Campus FM gli presenta. Il CTI. Program dal Consiglio Nazionale del CTI. Gli presenta George Malì. Merba signori al level program Fittini Sensiela, ta' il-ktib. Il-program ta' l-Kunsil Nazjonali ta' l-ktib. Għal dawk li qed jisimgħu l-ewwel darba, il-ktib huwa program magazine illi permezz ta' intervisti u interventi minn dawk in-nies kollha illi qegħdin f'xi mod involuti fid-dinja tal-ktib, aħna nixħtu dawl fuq din id-dinja meraviljuża. U nibdew dal ewwel program Fittini Sensiela permezz tal-Direttur Eżekuttiv tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb, Sergio Grech, illi ħajtkellem dwar xi ħaġa illi ħadem fuqha għal ammont ta' xhur il-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb li huwa appuntu survey illi sar illi fih provajna nifmu iktar għaliex il-Maltin jaqraw jew ma jaqrawx.
Il-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb ikkummissjona lill-kumpanija Misko biex tagħmel survey dwar il-qari, qari fid-dinja tal-adulti u l-qari wkoll fid-dinja tat-tfal. Illum se nagħtu ħarsa lejn xi konklużjonijiet li ħarġu fir-rapport li għamlet il-Misko dwar l-adulti u l-qari. Ta' min iżid li kollox ġew intervistati 500 ruħ, 446 adult u 54 ruħ taħt il-11 sena. Minhom it-tħla ta' survey sjaf li wkoll hemm ċerti regolamenti li jridu jinżammu biex wieħed jaħdem dak is-sejjaħ is-sampling biex ikun anki jirrifletti il-popolazzjoni ġenerali. Milli jidher dan is-survey sab li fost l-adulti il-qari tal-artikli mill-gazzetti u l-magazzins huwa iktar popolari mill-kotba. Tista' tgħid li l-qarrejja kollha li ħanajtek ġew meqjusa bħala qarrejja u dan fisser 86% ta' dawk li ġew intervistati kollha jaqraw bl-Ingliż u bil-Malti imma kien hemm preferenza ftit iktar għolja għall-Ingliż. L-iktar ġeneri ta' kotba li l-adulti Maltin għalmenu joħroġ minn dan is-survey jħobbu jaqraw huma il-proża mhux fittizja, ir-rumanzi u l-biografiji. Jidher li l-iktar ħin popolari ta' qari huwa fil-għaxija id-dar. Il-Maltin l-adulti l-iktar li jixtru il-kotba mill-ħwienet. U interessanti li din il-ħaġa hija popolari ma dawk li għandhom 35 sena u iktar. L-iktar li jixtru kotba online huma dawk li għandhom bejn 25 u 34 sena. Is-survey sab ukoll li n-nisa huma l-iktar fost l-adulti li jisselfu l-kotba mingħand il-ħbieb. Il-maġġoranza tan-nies li ġew intervistati f'dan is-survey qalu li mhumiex miktuba f'librerija. Minnu miktub f'librerija qal li tal-inqas iżur il-librerija darba fix-xahar. Bosta li wieġbu dan is-survey qalu li għandhom iktar minn 100 ktieb id-dar. Dawk li għandhom inqas minn 50 ktieb huma fil-faxxa tal-età tal-65 sena il fuq. Dan is-survey sab li l-qari huwa t-tieni l-iktar passatemp maħbub mill-adulti. Sab ukoll li n-nisa jaqraw iktar mill-irġiel u sab ukoll li l-qari huwa l-iktar popolari ma' min qiegħed fil-lola pożizzjonijiet tal-klassifika soċjo-ekonomika. Dan is-survey sab ukoll li fost l-adulti l-qari ta' artikli mill-internet huwa popolari ħafna mal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar. Apparti il-Malti u l-Ingliż, dan is-survey sab li fost l-adulti hemm kważi ma' 16% li jaqraw ukoll bil-lingwa Taljana. Lingwi oħrajn li jissemmew huma l-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Ispanjol, l-Ungeriż u l-Portugiż. Probabbli daw l-aħħar żewġ lingwi anki minħabba konnessjonijiet jew żwiġijiet ma' Baranin. Mill-popolazzjoni tal-adulti ftit iktar min-nofs li għadu għal dan is-survey instab li 253 jaqraw biktar minn lingwa waħda. 18.5% għadu li jipreferu jaqraw bil-lingwa Ingliża għaliex dan joffri għażla ta' iktar publikazzjonijiet. Il-qari ta' qabel l-irqad jidher li huwa popolari fil-faxxa tal-età ta' 11 u 17 sena u 35 u 44 sena. Kważi mal-15% qalu li jaqraw waqt il-ħin liberu tagħhom fuq ix-xogħol, ġifieri fil-break, 9.1% ta' dawk intervistati qalu li jaqraw meta jkunu f'xi kju jew meta jkunu qegħdin jistennew, waqt li 9.9% qalu li huma jaqraw waqt li jkunu qegħdin jivvjaġġaw. Dan is-servej kif għedna sab li l-maġġoranza tal-adulti intervistati mhumiex miktuba fil-librerija. Però il-maġġoranza li huma miktuba mbagħad huma n-nisa. Dan is-servej qed juri wkoll li l-letterizmu huwa għoli iktar għal l-irġiel milli qabel n-nisa. N-nisa jaqraw l-itfal iktar mill-irġiel. Iktar min-nofs tal-adulti qalu li qatt ma qralhom xi ħadd f'ħajjithom. Interessanti wkoll ngħidu li 8 minn kull 10 intervistati qalu li għandhom l-internet id-dar, 92% qalu li jaraw it-televiżjoni b'mod konsistenti, l-irġiel ħobbu jilabu bil-consoles u lob bil-PC u allura forsi l-mistoqsija tkun jekk il-qari u xed jiġi sekondarju għal dawn il-mezzi ġodda fil-qasam tal-medja. Ħareġ ukoll li l-iktar passatemp popolari għalp l-irġiel huwa l-isports waqt li l-iktar passatemp popolari għalp in-nisa huwa l-qari. F'edizzjoni oħra ta' dan il-programm inħarsu lejn il-konklużjonijiet li dan is-servej ħareġ fejn jidħol il-qari ta' tfal.
Il-ktieb huwa pakkett magħmul minn ammont kbir ta' elementi. Waħed mill-elementi l-iktar sabieħ, forsi l-iktar lussus, huwa r-ritratt. Ritratt meħud apposta biex jagħmel ktieb sabieħ. Waħed mill-aqwa fotografi li jaħdmu fil-kotba f'Malta huwa Daniel Ċilja.
Naħseb ir-ritratti saru parti integrali mill-pubblikazzjonijiet. L-ewwel naħseb huwa wkoll għax sar iktar aċċessibbli għal kulħadd li jkollu l-fotografija, allura anki forsi min mhux fotografu professjonali illum bil-kamera sliegħu diġà qed jorqob bikwalità ta' iktar milli kienet 10 snin ilu, anki l-ispejjeż naqsu wkoll. Bismillat li għu naħseb saru anki importanti minn ħob nagħti eżempju bi għan nifsi meta bdejt ninteressa ruħi fl-istorja ta' Malta. Ħafna mill-kotba li kienu mal 25 sena ilu kienu kotba ta' test ta' ftit ritratti kif qed int suwet u bojot, ma jispjegawx ħafna u biss jien naħseb illum bil-fotografija tista' tispjega mod sempliċi u toqrob lejn in-nies mingħajr ħafna qari biex tispjega xi ħaġa, ma nafx jekk trid tispjega l-mara l-kbira ta' tarxin, pereżempju, iktar faċli turi ritratt milli tagħmel page ta' spjegazzjoni. Jien naħseb li ktieħ ħaġa importanti huwa d-dawl. D-dawl li nerġa' nagħti eżempju għax forsi jekk ktieħ ħaġa li tispjega. Inti jekk mur tieħu ritratt tal-faċċata ta' San Juan, tal-Katedral ta' San Juan, fil-għodu m'għandekx hemm xfuq, ktmur għan nofsinhar għandek ix-xemx fuqu. Ktmur forsi fis-sija skont li mażmin tas-sena, ikollok xemx ġej iktar lateralment mod li jagħmel id-dellijiet li joħroġ iktar bħala l-iskultura tal-faċċata ta' San Juan. Sija law, sija lem dam differenza kbira. Dak naħseb li wieħed l-iktar id-dawl huwa l-ewwel ħaġa, iktar importanti mill-kameras, iktar importanti minn kwalunkwe ħaġa oħra. Id-dawl ikollok ix-xemx naturalment ġurnata sabiħa ma tmux tiġbed f'ġurnata bix-xemx bisħab jew wara x-xita meta jkollok dak isħab gris, ġurnata semma blu dejjem iżbaħ. U mbagħad skont wieħed x'għandu bżonn juri wkoll. Jien naħseb ukoll importanti meta kont nagħlem il-fotografija żmien ilu kont inħobb ngħid. Ma tistax tieħu ritratta fl-xkun imbagħad mingħajr ma tafx hemm fil-xkun. Jekk qatt ma doqtu ħajkun diffiċli biex tieħu ritratt tajjeb. L-istess mod jiena kif jaf forsi semmejja li nieħu pjaċir ħafna u kotba li għandu x'jasmu l-istorja ta' Malta għamilt ħafna u waqt li qed nagħmel qed nitgħallem jien. Biss jien naħseb huwa importanti li wieħed qed jitgħallem x'inhu la semmejna l-Katedral ta' San Juan mhux jiġi l-awtur jgħidlu isma' ħudli dal-monument, ħudli dik, ħudli dik, ħudli dik. Jekk il-fotografu ikun jaf x'inhu s-suġġett ikun intis ma' s-suġġett, naħseb li jirrispetta s-suġġett iktar u r-riżultat ikun aħjar. Ġiri sempliċi ħafna. Jekk inti ma nafx, jien pereżempju qatt ma niġbed fotografija glamour għax m'iniex daqshekk f'dik il-linja. Naħseb dik oħra żball li nagħmluha Malta, li fotografu u fotografu ta' kollox. jikem darba jistaqsuni għattiġijiet, għatma miltiċ, u nibżan għamiltiċ, għax mandiċ l-esperienza, xie l-esperienza li għara kollox talmek mill-izbalji li tkun għamilt biex darba għara ta' għara ma teċċax ta' mill-izbalji. Li jekk qiegħed ikun qara fuq is-suġġett xi kultant, pereżempju San Ġwan la semmejna, taħt l-artal tal-injam millum, hemm biċċa labus l-azzli veru sabiħa. Ma tidirx, ma tkunx rajt fuqa, ma tkunx taf l-edem mek, msikken s-sagristani, għax beta bil-fors noħdi l-arritat li għagħu rrit nara, għax hija diġa xaħġa ta' esperienza, ma tinti ħagħa għettara u għettmissa. Naturalment ċaqlaqna il-tapit kbir li hemm, ċaqlaqna l-artal biex din l-apot slas li ħarġet. Li qabel kienet tidher, din kienet fejn meta l-qassis kien jiżel mill-artal kienet il-pożizzjoni fejn jolli l-ostja waqt il-berik. Affarijiet żgħar hekk, ma jekk ma tkunx taf fuq is-suġġett, diffiċli biex imbagħad tirriprodoċihom. Min jaf kemm ikoll tgergir xi kultant tara lu xogħol tan-nies tas-sagristan jgħidlek dan x'ġej jagħmel issa. Le, ma tipprova jekk qed ikollu żmien. U ħafna drabi ktib dejjem ikun hemm sena ħanejdu hekk. Huwa faċli għax pereżempju titkellem ma' sagristan u tmur fil-ġimgħa l-kbira meta jeqgħu artal biex ipoġġu ieħor. Dan li jkun ma tix tagħti xogħol ekstra l ħadd ħadd ma jgħu pjaċir bih, speċjalment ix-xemat tas-sagristani, dawk li jkunu preċiżi u ma ċaqlalhom xejn jiġifieri, tuvnu xogħolhom, jalla kulħadd ikun proud biex xogħol li jagħmel, għax xi kultant dik id-differenza li tagħmel hawn Malta u jekk li jagħti każ iktar attettal minn ieħor.
Bħal m'għamel fis-sensiela l-oħra, f'din is-sensiela wkoll Charles Asa. Se jgħatina ħsibijiet tiegħu dwar aspetti differenti dwar l-ktieb. Dil-darba se jitkellem dwar kif tagħżel ktieb biex taqrah.
Kultant meta immur fl-iskejjel, inkellem xi ġenituri jew tfal, dejjem jistaqsuni. Imma kif nagħmel biex nagħżel ktieb ħa naqrah? U jiena nweġibhom ma ngħidilhom hemm ħafna affarijiet tista' tagħmel, però forsi biex inkun naqra prattiku. Sanati ftit idejat li ngħaddi lill-ġenituri fl-iskejjel u forsi ma qed jismana ikun jista' jagħmel użu minnu. Jew għannett, għandek tistaqsi lilek innifsek b'mod sinċir li ma kotba joġbuni, li ma kotba joġbuk, li ma kotba tħobb taqra. U dina se tibda tmexxik fid-direzzjoni t-tajba. Tieni, hemm xi awtur jew awtriċi li joġbok jew toġbok. Normalment aħna naqraw xi ktieb ta' xi awtur jew awtriċi u jorqotna tħossok miġbut u terġa' tfittex tiegħu. Issa mhix ngħid li tintrabat ma' awtur wieħed, ma tajjeb li jekk hemm awtur jew awtriċi li ġbitek tfittex xogħlijiet oħra tagħha. Taqra xi ħaġa fuqhom xi kollok idea. X'hekk ikun oġbok l-istil, għaliex aktarx li ktieb ieħor minn tiegħu jew minn tagħha se joltok u se joġbok. Importanti wkoll li wieħed jistaqsi. X'interessak fil-ħajja, fil-ħajja għandna ħafna affarijiet li jinteressawni oħrajn li m'għandux każhom jew mhumiex ta' interessa lina. Innaf pereżempju, jekk jiena nħobb għandi delizzju ta' xi ħaġa, tajjeb li nfittex kotba li forsi jitkellmu dwar id-delizzju. Pereżempju rajt ċerti kotba bħalissa ma niftakarx l-awtriċi imma li fil-kotba tagħha ddaħħal ħafna pereżempju li kell. Għandha stejjer mhux qed ngħidli ma' cookery books daw, imma tikteb dwar stejjer u dejjem iddaħħal li kell fihom dawn l-istejjer. Mela allura jekk xi ħaġa kien tinteressak se tfittex dawn il-kotba se tieħu gost taqrah biex barra taqra l-istorja hemm xi ħaġa li toqtok li tinteressak. Innaf pereżempju jien personali nħobb ħafna l-biografiji. Mela fejn sib ktieb li hemm biografija, anke forma ta' storja kultant, naqrah. Għax dak ukoll interess tiegħi, apparti oħrajn. Tajjeb ukoll li wieħed ifittex fid-dar fejn ikun joqgħod. Għal xi kotba, x'tiskanta kultant jista' jkollok kotba fid-dar li qasbista fbihom jew ma tajx każhom. Ftit ilu jinġra li hekk kelli xi kotba mwarbin, mwarbin fis-sens li mhux qegħdin fejn narhom, ħafna l-spazju, u ġi f'idejja l-ktieb ta' Maurice West awtur li kont inħobb ħafna waħd inħobb, Clowns of God. U rajtu, u tant oġobni. Ġifi dan il-ktieb għatel jistenna forsi kont ġibtu kont insejtu ma nafx jew forsi bdejtu tlaqtu. Jista' jkun ukoll, però ma taqrajtu tant ħadd gost. Ġifi dan huwa xi ħaġa li fittixtu kien qiegħed hemm jistennien id-dar. Tejb ninfittxu xi kultant jista' jkun ukoll b'anke jekk mhux tagħna tal-familjari tagħna ta' ħbieb jew xi ħaġa jew b'xi boġġi d-dar. Imbagħad hemm naturalment li tista' titkellem mhux xi ħadd li jħobb jaqra biex jissuġġerilek xi kotba tajbin fis-sens ġifieri li jinteressaw lilek jew joddu għalik, jew inkella xi awturi li jkun jaf li jkun jaf lilek jaf li se jolqtok dak li qed jikteb jew l-istil tiegħu se jogħġbok. Imbagħad naturalment tajjeb li wieħed għandu jagħmel użu mill-teknoloġija moderna. Jiena ngħid għalija personalment nuża ħafna l-internet meta nfittex fuq kotba. Illum għandek informazzjoni enormi dwar kotba jagħti kollox fuq awtur il-ħajja tiegħu, il-ktieb reviews tajbin ta' kotba, anke fil-qosor li inti tista' taqrum u tieħu idea tajba tal-ktieb. Naturalment minn hemm inti tista' tibni għażla tajba se taqra. Iż-żjara fil-librerija importanti ħafna. Xina semmet teknoloġija, pero ma jfissiex ibdaq se jekk aħna se noqtlu barra teknoloġija. Mhux se nagħlaq biha li. Tajjeb li aħna mmorru fil-librerija u mhux qisna morna ta' ġirja waħda mala jaqbad l-ewwel tliet kubra u tlaqt niġġiel barra. Nagħtu l-ħin, il-ħin l-iktar ħin li nistgħu u nibdew nimxu b'mod sistematiku anke b'mod fosi bl-alfabet. Kienna finfittex kotba, naqra fuq, naqra l-blerb ta' wara dik l-informazzjoni li kien wara, biex nħu idea tal-ktib tajba. U żjara fil-librerija m'għandix tkun xi ħaġa kif għadta malajr. Ma xi ħaġa li għandha t-tien agost, jinna fuq meta mmorru window shopping pereżempju. Naħdu l-ħin kollu biex naraw l-affarijiet li qed nixtru. U hekk il-kotba, għandna naħdu l-ħin tagħna biex nażlu ħajja t-tieb. U ma tatarment wieħed tfaħħar mill-aħħar li tibniju l-għażla tiegħu bil-mod li jinteressah. Lejra ċert, اللي متى ويهت مبات يدرى لازم تكون فاشلة
في ديني سنسي لا كل تانت نتكلمو كل ما أوتوري اليوم تلوّل داربا بش نايتك اللوم لاتريتشي سيمون سبيتيري سي نتكلم دوار بروجيت اللي بخلا رزولتات تياو حالا كتيب تالستوريا
Se nitkellmu issa ma' Simon Spiteri dwar proġett interessanti ħafna fil-qasam tal-ktieb. Spiss minn dan il-programm nitkellmu wkoll dwar it-textbooks. Din id-darba se nitkellmu dwar textbook għat-talim ta' l-istorja fl-iskejjel, il-proġett Storikus. Sim, għaliex inħassil bżonn għal-proġett bħal dak?
Inħassil bżonn fuq żewġ livelli naħseb. L-ewwel livell kien illi forsi kieku wieħed kellu jitkellem mal-maġġoranza tal-għalliema tal-istorja. Probabilment ħafna minnhom jgħidu lek ir-reżistenza kbira illi ġili jsibu minn ħadd l-istudenti meta jiġu biex jagħmlu suġġett. U ħafna drabi parti minn dan ir-reżistenza tkun il għaliex għalihom il-perċizzjoni tagħhom li l-istorja tkun waħda pedantika li inti għandek ħafna numri dati u fatti x'tistudja u x'titgħallem, imma qisu s-sens ta' ċitament kważi għax l-istorja taf tkun ċitanta ħafna. Qisu jintilef u ħafna drabi tkun anke fil-mod kif jiġi preżentat is-suġġett. Allura ħassejna flimkien mal-Merlin Library li kienu pubblikaturi tal-ktieb, ħassejna li kien wasal iż-żmien li naħdmu fuq proġetti li mhux biss jippreżenta l-informazzjoni, għaliex l-informazzjoni minn dejjem kienet hemm f'diversi kotba, però tajna ħafna każ ukoll tal-mod kif preżentajnieh. Kien fuq livell ġifieri tal-livell viżiv, il-livell ta' komunikazzjoni, provajna nużaw Malti li tifla fil-seklu 21 ħajħossu. Jista jgħamil iktar assoċjazzjoni miegħu u naħseb nbażek irna xejna.
Naħseb aspett interessanti wkoll f'dan it-textbooks kienu l-illustrazzjonijiet li ntużaw li forsi jew ukoll naħseb xi ħaġa ġdida li forsi l-kotba li ndraw fl-iskejjel veru għandhom illustrazzjonijiet, però forsi huma anke b'dik id-daħka, forsi b'iktar kreattività ngħidlek, mhux sempliċiment fattu stampa.
Iva, infatti jiena ma nħossx li għandi nieħu krettu sħiħ tal-ktieb għaliex inħoss li n-nofs liħor ta' xogħol sar minn Nicole Diacono li kienet l-illustratriċi. Ħadimna flimkien ħafna, jiġifieri kienet litteralment qiegħda tagħmel illustrazzjonijiet waqt li jiena kont qed nikseb it-test. U ħafna drabi jiġifieri konna kif tgħid titmalli xuxin speċi ta' konna għamilna deċiżjoni fil-bidu illi konna ħan nippruvaw nagħtu laqta umoristika lill-illustrazzjonijiet illi għaliex daf l-ħar tal-ġurnata kultant qisna ninsew li qed nittrattaw tfal ta' 10-11-il sena u ovvjament iktar kemm inti tista' tiġbed kemm bil-kuluri bis-sens ta' umorizmu, iktar ovvjament ħajkollok ċans illi ħajkollok iktar suċċess dak li qed tippreżenta. U kien proċess interessanti ħafna għaliex ħafna drabi mbagħad kienet qed taħdem anke bil-maqlub jitpinġi xi ħaġa u mbagħad nkomplu nżidu fuqha. U naħseb illi hemm ħafna anke l-istil kien aktar modern, iktar eżaġerat, isu cartoons, speċi ta' mingħajr ovvjament ma tinsa l-livell ta' studenti li qed titkellem għax hija naqra qed fin-nofs qisek la tista' tqishom tfal-tfal imma naqas għadhom saru studenti tal-snin iktar għolin.
Kemm wieħed jista' jkun kreattiv fil-preżentazzjoni ta' ktieb marbut mal-istorja li kif nafu veru. Ħafna drabi huwa suġġett iktar marbut mal-fatti milli mal-ħolm ħan sejħlu hekk.
Ifhimni jiena naħseb illi il-saying bl-Ingliżi don't judge a book by its cover, però naħseb illi mhix espressjoni li nħalqet għaxejn, illa għaliex importantissimu jiġifieri mill-ewwel waħda li ngħid l-importanti li l-informazzjoni tkun ovvjament korretta u riċerkata sew. Però inħoss li l-mod kif inti tippreżenta u dan jiġifieri mhix xi ħaġa li hija esklusiva għall-suġġett tal-istorja, naħseb tista' tapplika ħal kull suġġett ieħor li jiġi magħna f'kull sistema edukattiva. Jiena naħseb tista' tkun kreattiv ħafna l-ewwel ħaġa x'inti inti bl-istorja. L-ewwel ħaġa li naħseb l-istudenti jridu jifhmu hija li din dawn huma affarijiet illi ġraw fil-verità anke meta jinstamgħu eżaġerati ħafna. U anka meta tqis tibda tara ċertu ċikli li dejjem jiġru u speċjalment meta titkellem fuq storja aktar reċenti anka nies li jiftakruha huma stess. Jiġifieri naħseb jiena kważi huwa wieħed minn dawk l-iktar suġġetti li jista' ferra fuq postijiet oħra x'inti meta titkellem storja titkellem fuq letteratura, fuq ix-xjenza, fuq kollox bażikament. Jiġifieri tista' tersaq leh dan is-suġġett b'ħafna modi differenti.
U nagħlqu bil-gżira l-oħra, Għawdex. X'inhi hija d-dinja tal-ktieb f'Għawdex? Hemm pubblikaturi Għawdex. Il-persuna li ħajtkellem ma' Sergio Grech fuq din il-ħaġa huwa l-awtur Għawdex Joe Camilleri.
Ġew fil-fatt l-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija din, x'inhi hija l-qagħda tal-pubblikazzjonijiet f'Għawdex?
Jiena naħseb li s-sitwazzjoni hija waħda relattiva. Ġifiri, l-att ta' kotba li huma pubblikati minn awturi għawċin, naħseb huwa percentaġġ li jirrifletti s-sitwazzjoni ta' distretti l-istess, distretti li nsibu f'Malta. B'xorti ħażina, imma mbagħad is-sitwazzjoni f'Għawdex forsi hija iktar wera minn Malta, billi f'Għawdex m'għandniex djar tal-pubblikazzjoni, għajr dar waħda li tippubblika kotba ta' xejra religjużi u spirituali. Ġviri, l-awturi il-kittieba għawċin jekk ridu jippubblikaw il-kotba tagħhom, jew ridu jfittxu djar tal-pubblikazzjoni għaw Malta. Jew inkella ridu jkunu l-pubblikaturi huma stess, kif nagħmel jiena. Tajt li b'daqshekk, mhux ifisser, mhux xort aħna, mhux pajjiż wieħed, imma tiskanta dak ix-xiber baħar kieku taf kif jaqtana mill-kuntatti korrenti, altru tkun qiegħed hawn Malta u biex ngħidlek tħabbad witxek ta' kuljum mal-pubblikaturi. U altru qiegħed daqsxejn iżolat. Dak ix-xiber baħar għadu joħloq dak ċertu iżolament. U naħseb li din il-pubblikaturi għawċin u l-kittieba għawċin għadhom ibatu minna. Nixtieq li jkun hemm xi sforz xi għamla ta' inizjattiva ħalli l-ktieb għawċi jieħu spinta iktar. Għax naħseb li l-għawċin, anki bħalma kienu missirietom tal-imoddi u bħal ħafna kittieba oħra Maltin, għandhom prodott x'jistgħu joffru.
X'taħseb li żamm imma li ma jkunx hemm pubblikatur għawċi ħan se jaħlu hekk?
Jiena naħseb ir-raġuni hija ċ-ċokon, mhux vera, l-limitazzjonijiet li hemm f'Għawdex. Il-problemi, pubblikatur jaqbillu jiġi jistabbilixxi ruħu għaw Malta, għandna każ tipiku aħna ta' għawċi, ma jimportax nsemmih b'rispett jiena ta' Paolo Mizzi li anki meta fetaħ id-dar tal-pubblikazzjoni tiegħu fetaħha f'Malta għax ħaġa minn hawn id-dinja hawnhekk għandu swaba iktar twal u iktar wiesa se jaqbad suq ikbar. Għax huwa fatt reali jekk tiftaħ dar tal-pubblikazzjoni trid finanzi kbar. Naħseb li dik hija r-raġuni prinċipali.
X'nistgħu ngħidu anke dwar il-qarrija, Għawdex il-qari huwa maħbub huwa wieħed mill-passatempi tal-poplu
ħassejja. Jiena naħseb li l-qari f'Għawdex m'għandix il-figuri f'idejja ta' m'għandix statistika f'idejja, ma naħseb li din hija sitwazzjoni oħra relattiva. Naħseb li l-qari żdied ħafna f'Għawdex u dan huwa rifless mill-libreriji, ġifieri għad kbir ta' nies jagħmlu użu mill-libreriji, forsi l-iktar it-tfal tal-iskola. Imma ninnota li meta iħallu l-bieb tal-iskola, ħafna nies jintelqu ma jagħmlux il-qari bħala parti mill-programm ta' ħajjithom. U naħseb li nuqqas ieħor li għandhom l-awċin hi li l-ktieb ma jagħmluhx parti mill-proprjetà tagħhom. Lest li jom fuq ħafna flus biex jiddekoraw id-djar, biex ikollhom proprjetà ta' djar. Imma l-ktieb mhux ġifieri mhux qed nitkellem mod ġenerali ta' għax hemm l-eċċezzjonijiet u eċċezzjonijiet kbar. Imma l-ktieb mhux parti mill-kollezzjoni ta' ħajjithom.
Il-kotba Maltin, wieħed isibhom ukoll fawt, ġifieri llum anke hux hekk bis-saħħa tad-distributuri dawn sar. Bis-saħħa
tad-distributuri, il-kotba kollha li jkunu pubblikati f'Malta, issibhom ukoll fawt għex. Mela le? Mela, jina li nixtiequ kifatlek li l-awċin iktar isiru jħobbu l-ktieb. Mhux biss biex jaqrawh, imma biex ikun fil-kollezzjoni tagħhom. Jina nemmen li f'kull dar awċija għandu jkun hemm il-ktieb li mhux biex ikun bħala parti mid-dekorazzjoni biex iżejjen il-wall unit jew il-kamra jew il-librerija, imma biex ikun parti mill-ħajja. U jekk il-ġenituri jidraw jaqraw, ikunu qegħdin ikunu l-ikbar modelli għal-uliedu ta' kuljum tittiftaħ il-ktieb. Jena aħna fid-dar tagħna ndorrijin naqraw anki waqt li kell biex ngħidlek bil-ktieb miftuħ u t-tfal tagħna draw iħobbu l-ktieb. Il-ktieb huwa parti minnha. U nixtieq li kull familja tkun hekk.
Ġew, forsi nagħmlu wkoll l-aħħar riflessjoni. Dan l-aħħar anki ħadd gost u smajt anki tifħir anki għal stampaturi awċin li anki ħanajtek qed jol anki l-kwalità tax-xogħol f'dan il-qasam. U jiena naf anki awturi Maltin u anki pubblikaturi Maltin li anki qed jaħdmu x-xogħol tagħhom f'Għawdex.
Iva jiena l-kotba tiegħi li stampajt kollha stampajthom Għawdex u kuntent bil-prodott li taw. U nemmen li minkejja l-ħafna limitazzjonijiet li hemm, il-prodott huwa prodott tajb u prodott ġenwin. Illum Għawdex hemm numru ta' stamperi, ħafna minnhom qegħdin jaġġornaw ruhom anki għandhom makkinarju modern u sofistikat u kif għattint mhux biss qegħdin jippubblikaw prodott għawċi imma anki swieq, għadin ifittxu swieq anki għaw Malta. U din ta' ugura tajjeb għal-ġejjieni. Għaxin għanemmen li iktar ma l-istampaturi għawċin ikollom xogħol, forsi il-prodott jista' jisir kam kemm irħas u għalhekk jaqbdu iktar suq u iktar ħajru awturi biex jippubblikaw ix-xogħol tagħhom.
Smajtu l-Ktieb, programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Programm tal-lum ħadu sehem Sergio Grek, Daniel Cilia, Charles Asa, Simon Spiteri u Joe Camilleri. Il-bilanċ tekniku kien ta' Joseph Bonnici. L-intervisti kienu ta' Sergio Grek u il-prezentazzjoni u produzzjoni kienu tiegħi George Mallina.